zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Česko bude čelit dlouhodobým hrozbám, tvrdí dokument schválený vládou. Výdaje by měly příští rok klesnout zhruba polovině úřadů. Odbory svolávají na 16. září do Prahy demonstraci za vyšší růst mest. Česko i Evropská unie budou v příštích 20 letech čelit vážným dlouhodobým hrozbám. Očekává to dlouhodobý výhled obrany do roku 2030, který dnes schválila vláda. Podle vojenských stratégů bude například přinášet nestabilitu více diverzifikované rozložení politické moci a ekonomického a politického potenciálu ve světě. Přinese to větší množství střetů a bude to znamenat hrozbu přímého vojenského ohrožení spojenců Česka. Obranný výhled také varuje před cíleným zneužívání médií pro účely informační války, hybridní válkou, ale i před rychlým šířením pandemií. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá meziročně s poklesem výdajů u zhruba poloviny ministerstev a dalších státních úřadů. Nejvíce mají klesnout výdaje na státní dluh, a to o 7,5 miliardy korun. Naopak o téměř 9 miliard korun by měly výdaje stoupnout Ministerstvu práce a sociálních věcí. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu. Údaje jsou bez započtení peněz z fondu Evropské unie a dalších finančních mechanismů. Odbory svolávají do Prahy na 16. září velkou demonstraci na podporu zvyšování mest. Podle předáků výdělky v Česku rostou pomalu a může to mít dopad i na ekonomiku. Českomoravská konfederace odborových svazů to uvedla v tiskové zprávě. Na uspořádání manifestace se dnes dohodla Rada odborové centrály. Odbory doporučují pracovníkům firem vyjednávat pro příští rok se zaměstnavateli o reálném růstu mest o 3 až 5%, nominálně tedy o zhruba 4,5 až 6,5%. Ve státní službě bude od 1. července 68 072 úředníků. Počítá s tím materiál, který schválila vláda. ČTK a České televizi to řekl náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký. Spolu s dalšími posty bude od července ve státních úřadech celkem přes 75 000 lidí. Vláda dnes také schválila další nařízení související se služebním zákonem. Podle nich budou moci státní úředníci v některých případech pracovat z domova nebo z jiného místa, než je jejich kancelář. Úředníci rovněž budou moci nahlásit korupci ve státní správě, aniž se tím vystavují šikaně nebo represím. Lidé z ubytoven dnes vyrazili na radnice v Bohumíně na Karvinsku a některých ostravských obvodech, aby tam vyjádřili svůj nesouhlas s jejich postupem při rozhodování o doplatku na bydlení. Právě souhlas obce je od května nezbytnou podmínkou pro přiznání této dávky. Bohumín ale žadatelům souhlas odmítl udělit. Některé ostravské obvody ho podmínili různými pravidly a například centrální obvod Moravská Ostrava a Přívoz se k žádostem nevyjádřil, což ale fakticky také znamená, že lidé dávku nedostanou. Dvoustranná rozvojová pomoc České republiky nemá v příštích 3 letech klesnout pod 854 milionů korun ročně. Návrh ministerstva zahraničí schválila vláda, jak informoval její tiskový odbor. Rozvojová podpora, kterou bude Česko poskytovat dalším zemím, tak má zůstat minimálně na stejné úrovni jako dosud. Černínský palác totiž usiluje o to, aby se český příspěvek na rozvojovou pomoc přiblížil závazku Evropské unie, neboť je zatím hluboko pod představami Bruselu. Česká republika v současnosti přispívá na rozvojové projekty částkou odpovídající 0,11% hrubého domácího produktu. Unijní závazek je přitom 0,7%. Indonéská vláda oficiálně zrušila vízovou povinnost na pobyt do 30 dnů pro občany desítek zemí světa, včetně České republiky. Kromě turistů se opatření týká i lidí, kteří do země přijíždějí na návštěvu příbuzných za obchodem jako novináři, zaměstnanci vládních úřadů, za vzděláním či za jinými kulturními aktivitami. Zlínská zoologická zahrada poslala do zoo v povodní postiženém gruzínském hlavním městě Tbilisi odborníka na chov exotických zvířat, svého dlouholetého pracovníka Romana Vrzala. Připojí se ke skupině, kterou vysílá pražská zoo a která do Gruzie odlétá dnes večer. Vrzal sám zažil povodně ve Zlínské zahradě, řekla ČTK její mluvčí Romana Bujáčková. Víkendová povodeň si v Tbilisi vyžádala nejméně 12 obětí. Z tamní zoo utekla nebezpečná zvířata, lvy, tygři, medvědi, vlci, jeden jaguár a hroch, který byl později uspán a vrácen do zahrady. A ještě krátce o počasí. Je zataženo až oblačno, místy déšť, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů. Po zprávách otevřeme české deníky. Kolínští policisté budou nahrávat svědky na tablety. To umožní policistům vyslechnout svědka přímo v terénu, protože si ho jednoduše nahrají na video. Jak píše Právo, policisté si tak usnadní práci a hlavně ušetří čas svědkům. Výslech na služebně by totiž kvůli papírování mohl zabrat i několik hodin. Policisté tak budou mít k dispozici čerstvější a možná i přesnější informace. Podle odborníků totiž bývají výpovědi lidí přímo na místě činu nejautentičtější, protože mají událost živé paměti. Policisté si mohou na tabletech zkontrolovat totožnost, pomocí GPS souřadnic pak zadat třeba přesné místo události a také ho vyfotografovat. Kolínští policisté začnou tablety v ostrém provozu zkoušet od začátku července. Regionální deník píše, že Šumava bude patřit letos elektromobilům. Turistům poprvé nabídne elektropůjčovny, které už úspěšně fungují třeba v zahraničí. V několika půjčovnách na Šumavě si lidé budou moci půjčit třeba elektromobil, elektrokolo nebo elektrický skútr. Projet se s nimi budou moci kdekoliv na české straně Šumavy, ale nejenom tam. Síť elektropůjčoven a dobíjecích stanic funguje v Bavorsku, mohou se tedy vypravit klidně až tam. Správa Národního parku Šumava má s bavorskými kolegy domluvu, že turisté si budou moci dobíjet vozidla na obou stranách hor. Projekt má podporu od úřadů. Na Šumavě ho dokonce slavnostně zahajoval ministr životního prostředí Richard Brabec. Správa Národního parku Šumava dostane už brzy dva elektromobily, se kterými budou po Šumavě jezdit ochránci přírody. Češi přesedají z aut do vlaků, píše se na titulní straně Lidových novin. Lidé totiž začínají upřednostňovat vlaky před autobusy i jízdou vlastním autem. Rozmach vlakové přepravy si odborníci vysvětlují třeba nástupem konkurence na vybraných tratích nebo zdlouhavou opravou dálnice D1. Díky ní získala železnice výhodu před silniční dopravou. Železnice boduje také díky lepšímu propojení integrované dopravy ve velkých městech. Tam můžou lidé cestovat s jednou jízdenkou, příměstským vlakem i městskou hromadnou dopravou. Celkový stav železniční infrastruktury v Česku je ale podle odborníků pořád tristní. V řadě měst třeba chybí záchytná parkoviště u vlakových nádraží. Týká se to hlavně středních Čech, odkud lidé dojíždějí za prací do Prahy. S výstavbou záchytných parkovišť by ale v příštích letech měly pomoci evropské dotace.
Posloucháte Rádio Praha.
O víkendu bylo v Broumově na Valašsku poslední rozloučení se spisovatelem a publicistou Ludvíkem Vaculíkem. Zemřel minulou sobotu, bylo mu 88 let. Jak na něj vzpomíná jeho přítel, režisér a scénárista Břetislav Rychlík? Ptá se ho Helena Šulcová.
Pane Rychlíku, kdy jste měl možnost naposledy mluvit s Ludvíkem Vaculíkem?
No, z očí do očí. Už tedy v jeho případě notně bych řekl takových unavených životem očí, které byly už trošku na druhém břehu. To bylo přesně 3. května, když jsem se stavil za ním v Dobřichovicích. A moje žena tehdy řekla, to už ho asi vidíme naposledy. A pak mi asi takových 14 dnů před smrtí vesele zavolal. Najednou zavolal mě na mobil, popsal mě několik akcí, které jsme spolu dělali, ale jako kdyby byly včera. A říkal, a to všecko dobře dopadlo a mějte se pěkně, milý Bréťo. A takhle se rozloučil a to bylo naposledy, no.
A to byl v nemocnici nebo kde byl?
To byl doma, to byl doma. On byl doma, to myslím, že se ho dařilo držet po tom infarktu, který měl v dubnu.
Ale byl to telefonát, který vy jste úplně nepochopil.
Jo, já jsem, počkejte, tohle možná si pletete, on mi volal před rokem z nemocnice.
On vám volal před rokem z nemocnice, aha, před tak rokem. Teď to byl
to
druhý telefon.
A to jste se mě ptali, když jsme spolu naposledy mluvili, a před rokem mi volal asi v 1 hodinu, ve 12:45 v noci a to byl v nemocnici, ano. A to se mnou loučil, protože měl 4 pro jeho věk smrtelné choroby za sebou, jak jsem napsal do Lidových, měl žlučové kameny, z toho dostal sepsi, pak infarkt a zápal plic. A najednou mi zavolal a říkal, že je v nemocnici, která je ovšem na letišti, že už odlétá. a říkal, Brejto, já se teda loučím a mluvil jsem o vás tady s doktorama, máte tu vysoký kredit, jste vysoce kredibilní člověk, tože já už se loučím. Ale to bylo v loni v létě, dokonce myslím někdy v čase kolem našich společných narozenin, my jsme 23. července narození. A teď, když mi volal před 14 dny, to mi volal z Dobřichovic.
A ten hlas byl veselý pořád?
No naprosto úplně jiný, než když jsem s ním mluvil. On najednou měl, jak to někde popisoval jeho syn Ondráš, měl prostě takové energické chvíle, kdy chtěl ještě samozřejmě psat to poslední slova a tak dál. A já myslím, že mě zavolal tak, jako aby mě ujistil, že co jsme spolu napáchali, že to bylo asi, že to pro něho nějaký smysl mělo.
On vám říkal Bréťo?
Ano, on mě říkal Bréťo.
Vy jste už zmiňoval, že máte vlastně narozeniny ve stejný den, 23. července. Ano. Jenom Ludvík Vaculík byl o 32 let starší.
Ano.
Ale vy jste občas slavívali spolu ty narozeniny. Jak to vypadalo, když jste spolu slavili narozeniny?
No tak většinou jsme zpívali, no, co jsme mohli dělat. Zpívali jsme, já jsem pozval nějaké muzikanty a koupil jsem nějaké víno a když měl 85 let, tak jsme ho přepadli zase na Valašsku. Já jsem, jako se dává třeba na svatbu darem živý tvor nějaký, třeba kohout nebo prasa nebo koza, že se dávalo dřív novou manželům, tak já jsem k 85 nám koupil živou horňáckou muziku a Karla Schwarzenberga.
A byl rád?
No, byl překvapený, to nevěděl, že jo. My jsme se tam zjevili pod okny a začali jsme zpívat a se zpěvem jsme vešli do místnosti. Tam byl sjezd Vaculíků, jako tradičně na Královci, to je kopec mezi Brumovem, Bylnicí, myslím Kloboukem a Slavičínem a oni tam vždycky v chatkách měli sjezd všech Vaculíků a ještě tam byli přátelé ze Zlína z takzvané filozofické školy, která se jmenuje Vysoká Bůda, že? Což je taková dřevěná bůda na zahradě jednoho našeho kamaráda, kde se oni, ti naši zlínští přátelé, kteří ovšem taky ubývají, ale patří mezi ně například etnograf Karel Pavlištík, folklorista František Zuska, cestovatel Mirek Zikmund, spisovatel Josef Holcman a tak dále, tak oni tam v nedělu vždycky se sejdou, pijou víno nebo slivovicu a filozofují, tak jako tak lidově, že jo, proto tomu říkají Vysoká Bůda.
A tehdy, když tedy Ludvík Vaculík slavil 85. narozeniny, tak jste
byli,
přišel
ano.
S tou muzikou, všichni tam
a
byli.
A Schwarzenbergem, oni tam byli, byla tam rodina Vaculíková a Vysoká Bůda, takže hned jsme se zapojili do zpěvu a všichni vzájemně. A to bylo
dlouhé, do noci?
Ne, my jsme tam byli jenom odpoledne, to zase nemůžete tu rodinu, jako když tam byli děti, vnuci a já nevím, kdo všechno. Že to zase.
Jak byste se vlastně stali přáteli s Ludvíkem Vaculíkem?
No, podívejte, on to kdysi nazval tak, že jsme se zčuchli jako dva psi. A já jsem znal jeho syny dlouhá léta jako herce amatérského souboru Orfeus Radima Vašinky. Že? A my jsme samozřejmě s tím Hadivadem byli zapleteni do různých protistátních činností taky a vyvíjeli jsme různé aktivity, takže já jsem samozřejmě Vaculík byl pro mě naprosto nedosažitelný vzor, bych řekl, ale potom prostě tak se to nějak stalo, on mě začal, začali jsme se potkávat, když už byla větší svoboda, začal jezdit za mnou na to Horňácko a jednou mi zavolal večer a řekl, podívejte se, já jsem odmítl natáčet různé ty geny a tak dál, ale já jsem si vás zvolil potom, když jsem vás jako poznal blíž, že bych vám svěřil do rukou takovýto nápad, že by bylo dobré, když ta televize stále tlačí na to, abych něco natočil, že bych to udělal jenom s váma a bylo by to o mém rodném kraji, ne o mně.
A tak vznikl Valašský snář.
Tak vznikl Valašský snář, ale potom jsme samozřejmě dělali ještě jiné věci, dělali jsme spolu různé folklorní pořady ve Strážnici, ve Velké nad Veličkou, ale hlavně byla to, myslím, taková doba, těžko popsatelná, protože to vzniklo opravdu takové chlapské přátelství, protože my jsme třeba byli 14 dní sami spolu v Javorníku a chystali jsme se do té střižny třeba a pouštěli jsme si ty záběry, ale mezi tím jsme jezdili na výlet, chodili jsme na houby, chodili chodili jsme do sklepa na víno, pozvali jsme nějaké muzikanty, jezdili jsme po kraji třeba tak svobodně, někam jsme si zajeli. On mě teda vozil, protože já nemám řidičák a myslím, že v podstatě jsme si skoro všecko řekli tehdy.
Proč odmítal třeba natočit Gen?
On nechtěl, on po ničem takovém netoužil. On říkal, že on televizi nepotřebuje, když televize potřebuje jeho, ale že ji potřeboval jenom v tu chvíli, kdy měl dojem, že by bylo dobré, kdyby nějakým způsobem řekl něco o tom svém rodném kraji. Potom, když mě vyhodili z televize, o té televizní krizi.
Potom v roce 2000.
Ano, tak my jsme byli se ženou vyhozeni, on napsal o tom takový text, jmenoval se to Špína veřejná.
On se za vás postavil v té době.
Samozřejmě, nejenom to, že jo, on prostě se nějak o mě tak staral jednu dobu a potom televize natočila k jeho 75. komponovaný pořad a to zase bylo takové, že to nebylo o něm, a bylo to třeba o jeho potřebě říct, že přes České Středohoří, které nesmírně miloval, nemá vést dálnice. To byl prorocký film, protože tam, kde jsme natáčeli, že jim to jednou spadne a Ludvík vymyslel na závěr velmi vtipně, že ty sopky začnou výhružně kouřit. To jsme zanimovali a přečetl k tomu takový výhružný fejeton, tak jim to přece v loni nebo předloni spadlo a je to spadlé doteď.
Ale ještě mi řekněte jednu věc, jak se s ním vlastně točilo, když jste točili třeba Valašský snář nebo ilustrované fejetony Ludvíka Vaculíka, poslouchal vás?
Podívejte se, já nejsem žádný uzurpátor a myslím, že ani dokumenty se netočí, takže by vás někdo měl poslouchat. To by nic nevzniklo. Já se snažím vždycky, ani v divadle nechci moc, aby mě poslouchali, když tam je to složitější. On byl naprosto originální tvar na osobnost, on vymýšlel věci, on vymýšlel. Teď uděláme takový záběr na toto a já to třeba otočím tu starou pohlednici přečtu, nebo teď půjdeme a budeme všetci ležet na zemi a Jožin bude číst pověsti o hradu. Teď budeme dělat toto. A on vymýšlel, skoro bych řekl, i ty záběry některé v tom smyslu, že jsem ho nechával pak ve střižně, ať si to postříhal. Třeba jsem ho nechal půl dne, on si to stříhal sám.
On
hrozně
to
ho to zaujalo. To však nestříhá, ale ten režisér...
Jo, takhle, ale on říkal, jako, co tam chce třeba
ano,
za záběry.
Musíte si uvědomit, že byl starý rozhlasák. A jestli teda, ale něčeho litu a to vynapadá na to Balvin byl jednou ředitel televize a pak i ministr kultury. Tak za tohoto Balvína jsme my s Vaculíkem vymysleli, že bychom udělali, a toho strašně to chtěl udělat. On měl takzvané problematické pořady v 60. letech, které byly vyhazovány z rozhlasu. A on vymyslel cyklus Život podle snů a skutečnosti, že lidi v tom komunismu o něčem snili, ale žili úplně jiný, většinou hrozně bídný život. A to se nám zdálo výborné natočit jako sérii dokumentů takových až sociologických, kde on by se s různýma lidma, ale s různýma sdělníkama, s učňama, s vysokoškolsky vzdělanýma lidma, bavil o tom, o čem sní a co žijou doopravdy. To musíte už cítit, když to říkám, jak je to výborný nápad. No a tady ty Balvínovci to tehdy zařízli a vyhodili nás s tím. No.
A nikdy už to nevznikne?
No to žák, tož potom už byl starý, nemocný. Já jsem chtěl před 3 lety, aby mě vystoupil v seriálu Fenomen Underground, protože na jeho jméno chodili hudební nástroje od Paula Wilsona pro Plastic People. A Vaculík prostě prohlásil, že jeho chlapci mají kapelu a že jim posílá nějaký kamarád nástroje. No a chodil s Danou Němcovou, s kartistkou Danou Němcovou, chodili pro ty nástroje vždycky na celnici, jo. A to říkal, to už naši chlapci, oni na to hrajou. A on už nechtěl, on říkal, víte co, já už si to ani moc nepamatuju. Při jeho pestrém životě se nedivím, ale už byl nemocný, unavený a prostě už to nešlo. Ale tehdy, když byl ještě plný síly, kdy byl ochotný v podstatě vystupovat jako takový televizní reportér.
Jiří Peňaz napsal o Ludvíkovi Vaculíkovi v Lidových novinách, že to byl největší mistr českého jazyka, i když to byla spíš moravština. Opravdu se nikdy nepopraštil? Bylo to na něm pořád, jak si poznat, odkud je?
No podívejte, vy jste se ptala, proč mě říkal Bréťo. No tak my jsme měli takový, to, že když jsme si začali volat, tak jsme v podstatě oba začali hned mluvit nářečím. A on tomu říkal, že mluvíme spolu jak nářečový skanzen. Když jsem třeba volal do Prahy nebo takto. A je fakt, že já to mám třeba i se spolužákama vrstevníka. Mě někdo zavolá od nás domů a já okamžitě přepnu v hlavě. A on měl zachovalou, když by přišlo se na věc, tak on měl opravdu, jak odešel v mládí z toho Valašska, ale to mají třeba i emigranti, kteří v mládí odešli a žili v nějakém jazykově nebo nářečově sitém prostředí, tak on měl prostě opravdu, jako to zachovali v takové čisté podobě, ale protože ho ten jazyk zajímal, nejenom to, že však víte, že on mluvil výborně německy, pač to němčinu toho batě měli hindi, uměl řadu jiných jazyků, jak známo, přednedávnem ještě absolvoval kurz lužické srbštiny v Budyšíně, 6-týdenní kurz, byl tam on a nějaká Japonka. A to už byl stařec, že jo? To už měl snad 80 nebo kolik, nebo neměl 80, to už nepamatuji, myslím, že měl 80, když byl v tom Budyšíně. Protože prostě se naučil jednu píseň lužicko-srbskou, takže se mu zdálo dobré, kdyby kolem toho jazyka víc něco věděl. No. Takže on se obecně velice zajímal o různé podoby jazyka. My jsme si třeba říkali, jak je v maďarštině, já jsem rok točil v Maďarsku a vždycky jsem mu říkal, jak jsou překvapený, kolik slovenských slov v tomto ugrofinském jazyku je. A toho vždycky zajímalo takovéto věci, takže ty nářečové prvky, které on vnesl do toho nesmírně bohatého jazyka, působily výborně. A on právě trpěl tím a právě měl tu výsadu asi v těch lidovkách, že mu to ty korektoři nesměli opravovat.
Že do toho nesměli zasáhnout vůbec,
ano,
do toho
ale
textu,
pozor,
by
pozor,
to zkazili.
No samozřejmě, to je jasné. Byl mistr jazyka, on psal spisovně, ale používal někdy takové novotvary, však vymyslel jazyk pro vášeň, že jo, ve své knize Stará postel, kterou si ukryl u mě v trezoru a kdo ví, kde je teď.
Bavili jste se s Ludvíkem Vaculíkem někdy o jeho době, kdy byl v KSČ, o těch letech 46 až 68? Říkal vám někdy, proč vlastně vstoupil ke komunistům?
Ano, to je napsané, to je natočené ve Valašském snáři. Já jsem teď měl dokonce velký konflikt s mojí dcerou, kvůli tomu, která mě to nevěří, poněvadž jí zase nakukal a je lím, že Ludvík byl nejradikálnější komunista z tohoto prostředí. No, to samozřejmě není pravda. On tam vstoupil jako čestný člověk po válce, ale jak je natočeno a zaznamenáno. Za 14 dní jsem věděl, že to byla chyba. A on byl stále kázeňsky tam různě trestán a mimochodem...
Ale neodešel, odešel a nechal,
a řekl,
vlastně, až
že
byl
tam,
vyhozen.
No řekl, že počkáš, ale byl vyhozen hned v roce 67 po tom sjezdu.
Spisovatelů, kde
ano,
právě
potom
také vystoupil.
Spisovatelů, kde
věcmi,
legendárně vystoupil, ano.
Po srpnu 68 se potom stal nepohodlným, ztratil práci, nesměl oficiálně vydávat své knížky, v jeho bytě byly nainstalovány odposlechy. Jak on se s tím vlastně srovnával, tady s tou dobou?
To však indián, to víte, to třeba je výborné, takový ten popis, jak si chtěl vyfotit, jemu hlídal policajt před dveřma a jak si vymyslel, že ho vyfotí okénkem ze špajsky, celé si to tam nachystal i s foťákem a vylezl na židličku a odělal to okýnko a ten policajt stál na druhé straně na židličce a díval se na něj. Ale jsou to takové, on se s tím hrozně tak dobrodružně bavil, podle mě.
Bavil se, neměl strach nikdy?
Víte, já nevím, já myslím, že lidi, on byl nesmírně asi odvážný, ale byl to takový ten jiný typ odvahy, nebyl to takový ten typ odvahy šílence, nebyl to typ odvahy člověka, který prostě, já nevím, no, on se vždycky tím podle mě bavil a jeho působení v tom bylo vždycky originální. Já vám teď něco řeknu, jako, což je typické pro náčelníka Černého pardála. My jsme byli před smrtí na štíbu Václava Havla, který si nás přál jako vidět, nebo už cítil taky, že odchází. A ještě jsme vzali sebou teda Ivana Klímu, který se to dozvěděl a zatoužil jít s náma. A já jsem vzal slivovici, protože Havlovi to dělalo moc dobře, teda vlastnoručně vypálenou. A před tím domem na dělostřelecké číhali ty paparaciové. No a teď nás začali fotit. Já jsem je požádal, ale to neudělal. Ivan Klíma veleslušně je požádal. A Ludvík nazbíral kameny a řekl, co mě fotíš, hajzle, kdo ti to dovolil? A zahnal je kamerama na ústup. Oni se schovali do těch aut a on je ta auta šutrama vyhnal z té ulice. A to si musíte uvědomit, to bylo v roce 2011, čili před 4 lety, takže mu bylo nějakých 85 let.
Takže byl docela vitální a ještě dokázal poradit s bulvárními novináři, tak
no,
jak to nikdo z vás jiný
házel,
nedokázal.
Ale šutry, obrovské
to
šutry.
Bylo nebezpečné docela.
No, to má zajímat, však oni ho nemají právo fotit, když jde na návštěvu ke kamarádovi. On to považoval za projev fízláctví, tak je zahnal. No.
Měl on někdy chuť pustit se sám do politiky?
Myslím, že ne. A děkoval pánu bohu, že v listopadu teda ho nepustili hrůze na tu letenskou pláň, protože měl připravenou tu řeč a on nechtěl být ničím. Já myslím, že já jsem na něm úplně cítil, jak si užívá tu svobodu svých a svých blízkých, protože mohl jezdit kam chtěl. Lidi nezavírali, když někam dojel, tak zavřeli ty lidi za to, nebo je zvali na výslech. Já to myslím, že mu dělalo. Najednou prostě byla ta svoboda cítit, jo? Což myslím spousta mladých lidí, kteří dneska mají takový sklon relativizovat tu totalitu, že to nebyla totalita, samozřejmě, že byla, nakonec jsme byli okupovaná země, to, na to se úplně zapomíná, že tady byla ruská vojska a že všude byla přítomná ta tajná policie, tak on si užíval velice, velice, velice tu svobodu a mám dojem, že podle toho se taky po tom převratu velice svobodně choval a on byl ale politická bytost, aniž by byl v politice, že to je jasné.
Vy jste s ním vedl třeba debaty o politice v posledních letech?
No, v posledních letech už ho moc politika nezajímala, on sklonil hlavu a už to.
No, ale já jsem totiž, pardon, proč se na to ptám, protože v posledním rozhovoru pro Lidové noviny říkal, že se mu líbí Zeman a že na Babiše se dívá s důvěrou.
Podívejte, na to vám řeknu přesně pozadí toho rozhovoru. Já jsem o tom mluvil s jeho synem, rodina z toho byla nešťastná. Já jsem tam přišel asi pár dní po tom rozhovoru k ním domů a paní Vaculík vám říkala, a já zrovna vyšel rozhovor se mnou v Lidovkách, k převratu, jo. A paní Vaculíka říkala, tak jsi měl odpovídat, tak jak breť a tak odpovědně. On na dotaz, co říká na Zemana, no, že ani v podstatě, jak mě vysvětlil jeho syn Janek, on ani nevěděl, co Zeman teďka dělá a vůbec se jim nezabýval, nebo Babišem. Ale jeho nebavilo veřejně někoho pomlouvat. To teda musím, že v tomhle byl úplně čistý člověk. Jako se mu vytýkalo, že v tom českém snáři jako na každého nemilosrdně něco napíše, to je něco jiného. Popsal ten stav té společnosti skrze ty přátele velice nemilosrdným způsobem, ale to bylo cenné. I svůj stav jako. Ale pomlouvat třeba veřejně jako Babiše nebo Zemana, tomu za to nestálo. Ale
a tak proto byl takový spíš, že řekl
Zeman se mi líbí. A vůbec se tím nechtěl zabývat. To bylo selhání toho člověka zřejmě, který ten rozhovor vedl, protože to pak je velmi atraktivní. Z jedné věty udělat dokonce titulek rozhovoru, který je samozřejmě o něčem jiném. Ale to víte, že byl politický člověk, vstupoval do politických dějů této země v nejvýraznější době. Projev na sjezdu spisovatelů, 2000 slov, upálení Palacha, tu řeč Seifertovi napsal on, 2000 slov napsal vlastně na výzvu českých intelektuálů, Wichterleho, že jo, a tak dále. Myslím, že poslední léta už ho to tak nebavilo, spíš jsme, když jsem tam byl na předposlední návštěvě a povídali jsme si a narazili jsme, já jsem řekl v rozhovoru nějaké slovo, on říkal, o tom je písnička, už jsme zpívali, takže jsme přespívali to odpoledne asi 12 písní a potom už byl unavený a chtěl si jít lehnout. Ale pili jsme víno i slivovicu, tak jak když jsme se viděli. No, že.
Jak na ně budete vlastně vzpomínat?
Teď jsou takový, jako jste mě dostala do takové rozverné jakoby, to situace, ale já někdy třeba večer zavřu oči a trošku jako aj musím potlačit ty slzy nebo lítost, ale budu na něho vzpomínat jako na dar, který mě byl dán v životě, že jsem mohl být tak jako jeho blízkým, důvěrným člověkem a že ke mně on měl prostě takovou přátelský lidskou důvěru a budu na něho vzpomínat jako na nějakou součást, skoro bych řekl, až své bytosti i naší rodiny, protože naše děti ho znali od malička, moje žena a já jsem mu poctivě vykal, moje žena si s ním tykala, ale to tak Vaculíkovi patřilo, že si s těma ženama tykal. A vždycky po telefonu třeba vyřídil jenom, ať políbí paní Rychlíkou na holé levé ramenko. Tak já vždycky, když budu líbat na holé levé ramenko, tak si vzpomenu na Ludvíka.
U mikrofonu Heleny Šulcové byl režisér a scénárista Břetislav Rychlík. Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.